Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awak Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Gigi Ahmad. Pagi ini kita nak membawa kepada satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Kerana kita tahu sejak pandemik melanda ini, ia bukan sahaja memberikan kita kantar pembesar terhadap permasalahan yang wujud, tapi ia juga membuka ruang kepada pelbagai ciptaan baru wujud untuk mengatasi masalah ataupun untuk kita menjalani kehidupan ketika pandemik ketika ini. Dan disebabkan itulah kita lihat budaya penciptaan dalam kalangan pelbagai peringkat masyarakat, termasuk pelajar sekolah, siswa, mahasiswa universiti, penjawat awam dan juga industri, perlu dalam usaha untuk meningkatkan lagi penghasilan produk-produk berasaskan digital yang kreatif dan juga inovatif, Gigi.
Dan susulan dengan itu, kami di Awal Ni Pagi, pagi ini kita nak bercakap mengenai pertandingan cipta, iaitu Challenge on Innovation and Problem Solving Through Technology Advancement dalam penggunaan teknologi terkini seperti Internet of Things, IoT, analitis data raya, kecerdasan buatan, AI dan blockchain. Dengan itu, kita nak bercakap dengan Dr. Fazidah Abu Bakar, pengarah khas bahagian Kerajaan Digital Digital Section Pejabat Pengarah. Selamat pagi, Dr. Fazidah.
Selamat pagi.
Okey, pertama sekali kita nak tahu juga apa itu pertandingan cipta ni, program cipta ni, dan apa tujuan ia diadakan.
Terima kasih Cik Hakim dan Gigi ya. Kita mengadakan tujuan untuk mengadakan program cipta 2021 ni ialah yang penting ialah kita nak mewujudkan peluang korporasi dan kita nak memupuk kan budaya penciptaan di kalangan pelbagai peringkat masyarakat termasuk dari peringkat sekolah menengah lagi, kemudian universiti, penjawat awam, industri, orang-orang awam, supaya dalam usaha kita untuk meningkatkan lagi penghasilan produk dalam zaman penciptaan ini berasaskan digital yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi untuk makluman mampu telah mengajurkan program cipta ini ialah dia berasaskan daripada program hackathon data terbuka dan program hackathon aplikasi mudah alih yang telah kita anjurkan sejak tahun 2015 lagi. Walaupun kita melihatkan satu penjenamaan baru yang kita namakan cipta yang seperti yang telah dimaklumkan tadi, iaitu Challenge on Innovation and Problem Solving Through Technology Advancement ini, kita telah rebrand atau dinamakan semulanya pada tahun 2020 dan tahun ini adalah tahun kedua kita menganjurkan program seumpama ini.
Doktor, kalau kita lihat kalau sebelum ni mampu dah anjurkan hackathon data terbuka dan juga hackathon ini, dia ada tema-tema dia lah. Tapi untuk program cipta kali ini pada tahun 2021 ini, apa temanya? Adakah ia melihat kepada destructive technology for apa ni advancement, ataupun ada fokus-fokus tertentu yang diberikan tumpuan dalam program cipta 2021 ini, Doktor?
Okey. Seperti saya maklumkan, program cipta ini kita mula tahun lalu tahun 2020. Dan seperti kita pun sedia maklum, kita pun melalui proses ataupun fasa-fasa pandemik COVID ni pada tahun lalu. Dan kita pilih tema untuk tahun yang lalu ialah kita kata lebih pada introducing innovation for new norms and better future. Dan tahun ini kita kesinambungan sebab kita masih lagi melalui fasa pandemik COVID-19 ni. Jadi kita tahun ini, bagi tahun kedua ini, kita kukuhkan lagi, maknanya catalyzing innovation for new norms and better future. Jadi kita lihat tema ni ialah kesinambungan apa yang kita lalui pada tahun yang lalu, dan kita harapkan daripada situasi ini kita boleh melihat bagaimanakah penjitilan ataupun pembangunan aplikasi daripada bakat-bakat digital dari pelbagai sasaran yang saya maklum tadi, peringkat-peringkat masyarakat, yang boleh diketengahkan, yang mana boleh memastikan dari segi macam mana perubahan digital tu dari segi rutin pembelajaran. Seperti sekarang ialah kita banyak PDPR dari segi lifestyle dan juga dari segi macam mana kita buat kerja, ya, kerja kita daripada rumah dan bagaimana kita berurusan, ya, dari segi berjual beli atau membuat mendapatkan perkhidmatan atau produk secara dalam talian. Inilah norma-norma baharu yang kita ambil sama untuk kita terapkan dalam tema yang kita teruskan daripada tahun yang lalu iaitu Catalyzing Innovation for New Norms and Better Future.
Ya, antara lain juga antara inovasi aplikasi kalau kita lihat ketika ini yang paling kita perlukan adalah MySejahtera tu. Kalau anda semua, pasti kita semua rakyat Malaysia menggunakan aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, bila ada cipta ni, kita nak lebih banyak lagi aplikasi ataupun inovasi seumpama ini dapat dibangunkan demi memenuhi keperluan dan juga apa yang paling penting ketika ini yang kita apabila kita berhadapan dengan pendigitalisasi dan juga COVID-19 itu sendiri, COVID-19 itu sendiri. Tetapi apakah mungkin matlamat dan hala tuju cipta 2021 ini, Dr. Fazidah?
Okey, betul. Kalau kita lihat contoh inovasi yang paling ketara yang kita rasa berjaya lah, yang dihasilkan di Malaysia mengambil kira pandemik, ya, ialah MySejahtera, dan alhamdulillah memang ini telah menjadi satu aplikasi yang kita tiap hari kita gunakan, ya. Itu satu contoh. Jadi dalam kita melaksanakan, ya, program cipta ini, matlamat utama kita ini ialah untuk mendapatkan produk-produk atau inovasi, ya, yang mana terutamanya kepada aplikasi mudah alih, seperti sama juga macam MySejahtera, ya, dia macam aplikasi mudah alih, dan juga mengguna ataupun aplikasikan teknologi terkini dari aspek analisis data raya, kecerdasan buatan ataupun blockchain, ya. Elemen-elemen ini diterapkan dalam penghasilan produk ini, dan matlamat kita ialah dalam masa yang kita beri, ya, dalam tempoh yang ditetapkan, dalam konteks ini kita beri masa sebulan, ya, untuk peserta-peserta ini menghasilkan satu produk, dan dia menyokong kepada agenda negara lah, ya. Dan kita tetapkan dengan fokus-fokus yang telah kita nyatakan dalam memberi sebagai panduan, ya, kepada peserta-peserta itu, iaitu Malaysia Cakna, Malaysia Sehat, Malaysia Sejahtera dan Malaysia Berpintar. Ini semua adalah berkisar kepada pandemik, ya, yang kita lalui ini, dan kes-kes bisnes ini memberi tumpuan kepada penyelesaian yang boleh kita harapkan dapat diketengahkan daripada inovasi ini.
Doktor, kalau kita nak lihat produk-produk hasil inovasi ini memberikan manfaat, sepatutnya memberikan manfaatlah kepada masyarakat umum secara keseluruhannya, dan itu juga antara kriteria, mungkin antara kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan pemenang program cipta ini. Mungkin kalau kita dah dapat, antara mungkin masyarakat di luar sana tidak perasan, sebenarnya kebanyakan aplikasi yang ada ketika ini adalah hasil daripada inovasi di peringkat sektor awam itu sendiri, di mana kalau orang kata apa, kalau nak masyarakat gunakan di peringkat awam itulah sebagai pemangkin permulaannya. Tapi ada senarai pemenang, sebab saya tidak fahamkan bahawa pengumuman pemenang di program cipta ini telah pun disempurnakan sebelum ini. Mungkin ada butirannya, Doktor.
Okey. Betul. Untuk makluman, ya, kita telah anjurkan, ya, majlis pengumuman pemenang, ya, cipta 2021, ya, yang telah disempurnakan, ya, secara langsung melalui platform Facebook Live, ya, mampu oleh yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Dan kita ada mengikut empat kategori lah pemenang itu, ya. Jadi untuk sektor awam, ya, untuk sektor awam, kumpulan yang telah menjuarai, ya, kategori sektor awam ialah kumpulan Pharmacoders, dan mereka ini, ya, membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM10,000. Tempat kedua ialah dimenangi oleh kumpulan Tech Tapir daripada Mampu dan dengan aplikasi yang dia beri nama ya, Jom Bantu. Dan yang ketiga dimenangi oleh kumpulan Kita daripada Hospital Ampang dengan aplikasi Sihat. Untuk kategori yang seterusnya ya, dari kategori pelajar institusi pengajian tinggi ya, kumpulan Varsity Quadro daripada UKM Universiti Kebangsaan Malaysia yang mencipta aplikasi Charity. Ini berkaitan dengan aplikasi untuk memberi bantuan ya, atau pemberian bantuan, yang juga telah menerima wang tunai sebanyak RM10,000. Dan tempat kedua disandang oleh kumpulan Ozone daripada Universiti Melaya dengan aplikasi My COVID-19 SOP. Pemenang kedua menerima sebanyak RM5,000. Dan tempat ketiga kumpulan Alterdyne daripada University College Tati dengan aplikasi app IKS yang menerima sebanyak RM3,000. Bagi kategori yang ketiga, yang ketiga yang tadi saya telah maklumkan ialah sektor awam, yang kedua daripada institusi pengajian tinggi, yang ketiga kategori orang awam atau industri dimenangi oleh kumpulan Appkan Team dengan kejayaan mencipta aplikasi Sibis ataupun dipanggil Sistem Bersepadu Ibu Bapa dan Sekolah. Dan sama juga telah membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000. Disusuli tempat kedua oleh kumpulan Perisai dengan aplikasi Perisai. Dan tempat ketiga oleh kumpulan The Otaku dengan aplikasi Life Shuffler. Ya. Kategori yang keempat, ya, kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar sekolah menengah untuk juga turut serta dalam membangunkan produk ataupun menunjukkan inovasi, ya, ialah daripada kumpulan AIA United. Ini daripada College Vocational Sepang, ya. Ini bagi peringkat sekolah menengah, kita mengenengahkan idea inovasi mereka dengan aplikasi Rakan Kok. Dan mereka ini membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000. Manakala yang kedua dan yang ketiga ialah dari kumpulan Familia, ya, daripada College Vokasional Shah Alam dengan aplikasi WeCare. Yang dan yang ketiga kumpulan Alabes daripada Sekolah Menengah Islam Al-Amin Bestari di Merlimau melalui aplikasi Travex, ya. Masing-masing membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000 dan RM1,000 bagi pemenang yang ketiga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita rujuk, ya, ini selaras dengan hasrat kerajaan dan juga pucuk pimpinan tertinggi di kalangan kerajaan, ya, yang mana berharap agar semua peserta ini tidak berhentilah berinovasi dan terus gigih untuk menerapkan budaya penciptaan dan untuk memberi faedah yang impak yang signifikan kepada kerajaan dan rakyat.
Fazida, kita tengok banyak produk-produk inovasi yang tercipta, aplikasi-aplikasi ini sangat menarik apabila Dr. Fazida jelaskan tadi pemenang-pemenang yang mencipta aplikasi ini. Sebenarnya banyak kegunaannya kalau kita dapat gunakan. Ada tak perancangan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah dihasilkan oleh pemenang-pemenang cipta ini dalam sektor awam? Dr. Fazida?
Ya.
Perancangan,
ya?
Ya, betul.
Okey, memang kita memang akan ada perancangan susulan, ya, daripada aplikasi-aplikasi yang telah dihasilkan oleh pemenang ni, ya. Bagi memastikan kesinambungan dan impak, ya, kepada produk-produk ini, Mampu akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan produk yang dibangunkan. Kita akan membuat pembadanan dan kita, dengan agensi-agensi yang berkaitan supaya kita boleh membuat satu kolaborasi ya antara peserta, idea-idea peserta ini dan produk-produk ini kita boleh ketengahkan dan boleh digunapakai ya untuk kebaikan semua pihak, di pihak kerajaan dan juga rakyat ya. Jadi kita harapkan produk-produk ini dapat dihasilkan memberi impak yang signifikan lah, dan nilai yang tinggi dan manfaat.
Okey. Terima kasih Dr. Fazilah. Kita Dr. Fazilah Abu Bakar, pengarah HASI VK7 iaitu bahagian Kerajaan Digital Section Pejabat Pengarah. Kita harapkan lebih banyak lagi program-program dilakukan untuk memangkin ataupun menggalakkan lagi pelbagai lapisan masyarakat daripada sektor awam, penyewa awam, universiti, pelajar-pelajar dan juga masyarakat umumnya dapat menghasilkan teknologi inovasi ini untuk membantu masyarakat umum keseluruhannya. Terima kasih sekali lagi Dr. Fazidah. Kita nak berhenti rehat seketika, Gigi, kerana lepas ini kita nak bercakap sendiri dengan pemenang program cipta ini bagi sektor awam. Apa inovasi yang dilakukan secara terperinci untuk kita lakukan, orang kata berasiasatlah, mana dapat idea, macam mana nak operasikan dan bagaimana dia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Tapi sebelum itu kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Bagi anda yang baru menonton kami, kami di Awani Pagi hari ini bercerita mengenai program Cipta, yang mana program Cipta ini adalah untuk menggalakkan inovasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kalau anda nak tahu apa inovasi yang dibawakan, yang dibangunkan oleh kerajaan, contohnya seperti MySejahtera yang mana mengikut keperluan semasa negara. Dan di sini kita nak bercakap sendiri dengan pemenang program Cipta 2021, kumpulan Pharmacodes dari bahagian Regulatory Farmasi Negara yang telah menjuarai kategori sektor awam dan juga membawa pulang banyak ni hadiah berupa wang tunai sebanyak RM10,000. Kita ucapkan selamat pagi kepada Encik Ghazali Ismail dan juga Puan Zuhailah Muhammad Syafawi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan awak ni pagi. Kita nak bertanya kepada Encik Ghazali, mungkin boleh ceritakan apa yang telah dicipta oleh Pharmacodes ini dan apa mungkin ciri-ciri inovasi atau produk aplikasi yang dibawakan oleh Pharmacodes?
Okey, kami sebenarnya menghasilkan aplikasi dan juga dashboard betul dengan menggunakan data terbuka yang kami namakan Health Traveller 2021. Okey, kenapa dia dapat Health Traveller 2021 ni? Sebab isu sekarang lah dia kaitan dengan pandemik, di mana ketika itulah pada bulan 9 masih lagi kita tak buka semua sektor apa tu industri lah. So salah satu tajuk yang ada dalam apa tu konsep cipta ni ialah berkaitan dengan industri pelancongan. So dekat sini apa yang saya cuba nampak ialah tak ada lagi satu sebenarnya dashboard lah, dashboard yang kita boleh lihat daripada perspektif bukan kesihatan. Sebab ketika tu kalau kita tengok data-data terbuka yang ada, kita tengok dari perspektif kesihatan. Kita tengok kes COVID turun naik, kita tengok berapa banyak yang telah divaksin. And then, tapi satu dashboard asing yang kita nak melihat daripada perspektif ekonomi. Sebab sekarang ni, sebab kami daripada MPRA, kami orang kesihatan. So kalau kami bentang, so memang kalau ikutkan, hanya kesihatan sajalah yang ada. So apa yang kami bangunkan ni, satu dashboard yang mana dengan menggunakan data terbuka kesihatan yang memang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan, kita gabungkan pula dengan data terbuka yang memang ada daripada portal data terbuka mampu. Dan sebenarnya khususnya kami ambil memang daripada lembaga pelancongan. Kami guna lebih kurang boleh kata macam 100% sampling lah. Semua data-data terbuka yang dikongsikan oleh lembaga pelancongan Malaysia, kami tengok dan dapatlah beberapa orang kata application lah, beberapa penyelesaian yang kita boleh buat. Macam mana kita nak mengatur strategi, akhirnya nanti kalau kita nak buka industri pelancongan tu, kita nak start mana dulu, ataupun kalau kita nak panggil buat promo health promo apa buat promosi tu pula, kita nak start dengan negara yang mana, macam mana kita boleh guna data tu. Okey, kita nak start Asia dulu ke, kita nak start Timur Tengah dulu ke, tu tanpa data kita mungkin kurang, orang kata kuranglah kebarangkalan untuk kita buat Cik, apa itu analisa berbanding dengan data yang ada.
Ya, Cik Ghazali, secara orang kata apa, layman's word dia kan, daripada nak membaca open source data ni semua bukannya mudah nak mengumpul, menterjemahkan data itu. Tapi daripada apa yang dilakukan oleh PharmaCoders ini, apakah secara mudahnya yang boleh difahami? Maksudnya kalau saya buka kepada apa aplikasi yang ataupun apa yang dilakukan oleh PharmaCoders ini, apa yang saya sebagai masyarakat ataupun saya sebagai industry player ataupun sebagai ahli perniagaan ataupun usahawan boleh manfaatkan?
Okey, dia ada dua lah. Aplikasi yang kami buat ni sebenarnya dashboard. So, stakeholder dia, pemegang taruh dia yang asas sebenarnya ialah Lembaga Pelancongan Malaysia. So, dekat sini macam mana kita nak engage dengan industri dan orang awam. So, output yang kita cuba buat ialah kalau di peringkat kami, kami sediakan web application interface lah, API, di mana contohnya antara output yang kami berjaya hasilkan ialah recommended system. Sebagai contoh, kalaulah pelancong-pelancong daripada Arab, daripada apa, Korea, daripada Jepun, so kita boleh tahu. Contohlah kalau orang ni orang Jepun, sebenarnya pelancong Jepun dekat Malaysia ni mana dia suka? Kalau pelancong Arab, dia sebenarnya pergi kat mana? Sebab dalam penyelesaian kami ni pun dengan menggunakan data terbuka telah kongsikan 20 top location yang pelancong asing suka datang. So dekat sini kalau kita buat strategi pembukaan, so kalau apa yang pengguna kita boleh rancang ialah untuk lokasi-lokasi yang kita tahu pelancong suka datang. Kalau saya lah, saya letak diri saya, sebenarnya saya buat macam saya pun nak melancong. So katalah kalau saya nak bawa family saya jalan, so saya tahu lokasi-lokasi tertentu pelancong suka datang. Dan kalau saya lah sebagai ketua keluarga, tempat tu saya takkan pergi. Saya akan bawa keluarga saya ke tempat yang pelancong asing tak suka datang. Bukan bermaksud tempat tu tak boleh jana ekonomi. Betul. Sebab risikonya lebih tinggi. Sebab mereka datang daripada, kita anggap, okay, kalau dia datang dengan varian tertentu, varian tu kita belum adapt. So kalau boleh saya nak datang kat tempat yang kita-kita je, rakyat Malaysia suka. Contohlah bagi contoh, Taiping ke, tempat tu mungkin orang Arab tak kenal pun. So that is how, kalau kita boleh dengan menggunakan data terbuka tu, kita boleh strategi untuk rakyat. Okay, kalau you orang Taiping, you nak pergi mana? Kalau saya ni orang Johor, tapi saya kerja dekat Selangor. So mana yang sesuai untuk saya lah. That is benda yang dihasilkan dengan menggunakan data terbuka yang kami analisa.
Dan juga dapat membantu pihak kerajaan membuat keputusan untuk membuka sesuatu sektor ataupun satu kawasan pelancongan itu untuk negara mana. Itu betul. Mungkin kelebihan-kelebihan ni. Tapi saya nak, kita ada seorang lagi pembenangnya daripada PharmaCoders ni, Gigi.
Puan Zuhaila. Ya, Puan Zuhaila, saya sebenarnya tertarik juga dengan apa yang dihasilkan oleh PharmaCoders ni. Tapi apa yang paling saya tertarik sekali adalah anda berdua daripada bahagian regulatory farmasi negara. Bagaimana sebenarnya boleh ada masa untuk membangunkan aplikasi ini? Rasanya background mungkin takkan ada, tidak berasal daripada programming ataupun coding dan sebagainya. Adakah ada masa belajar atau sebenarnya bagaimana peluang itu diambil?
Sebenarnya saya apa yang bahagian regulatory farmasi negara itu ialah Encik Ghazali lah. Encik Ghazali ni sebenarnya ialah suami saya. Saya ialah apa dari Hospital Shah Alam dan saya sebenarnya saya memberikan input-input apa clinical lah apa, sebab saya ialah salah seorang yang terlibat dalam apa program vaksinasi di Hospital Shah Alam. Jadi macam bila balik rumah tu saya akan bercerita dengan dia macam mana prosesnya apa siapa yang datang, macam-macam lah. Jadi apa input-input saya tu apa Encik Ghazali dia gunakan untuk apa membangunkan apa sistem ni lah. So kalau coding memang serah pada dia lah.
Okey. Itu dah dapat menang anugerah ni. Mungkin ada perancangan di masa depan nak guna apa yang PharmaCoders lakukan ni untuk sektor-sektor awam, untuk di peringkat swasta ataupun nak, macam mana orang kata, nak mengembangkan lagi lah penggunaannya.
Okey, kalau macam saya, sebenarnya tadi saya jawab jugalah soalan tu macam mana kami boleh buat code. Sebenarnya perkataan PharmaCoders tu bermaksud pharmacist that can code. Sebab saya saya degree saya memang pharmacist, tapi master saya information system di Universiti Kebangsaan. Saya memang ambil IT lah, saya half. Separuh farmasi, separuh programmer. And then menjawab soalan apa way to go after ni, kita nak ke mana. So saya lepas sahaja saya menang, saya terus maklumkanlah kepada mentor saya dekat fakulti FTSM, Teknologi dan Sains Maklumat UKM, which actually tempat saya buat master lah. So saya berbuatlah dengan saya punya supervisor, dan supervisor saya pun dah advise. Dia kata cubalah contact UKM Enterprise ke apa, ada bagi nama, saya kena semak balik. Which actually dia boleh tolonglah untuk pengurusan pattern, dan dia cakaplah nak, waktu tu dia kata kita bincang kemudian, sebab sekarang pun baru beberapa hari kan. So saya pun tak adalah nak detail perancangan tu macam mana, tapi kalau ke arah pengcommercialan, saya rasa sebenarnya lebih kepada saya kena engage dulu dengan stakeholder, sebab saya buat apps ni bukan untuk Kementerian Kesihatan. Saya memang menggunakan 100% sampling daripada lembaga pelancongan Malaysia. So mungkin kena engage dululah dengan lembaga pelancongan Malaysia kot lah, kalau ada data-data lain yang kita boleh refine, sebab data terbuka yang dikongsikan tu dia ada timestamp, which actually dia sebenarnya share sehingga tahun 2018. Tahun 2019, tahun 2020 belum ada. So kalau ada data-data terkini, mungkin dia akan lebih refine lagi lah algorithm prediction yang kami hasilkan tu. Itu untuk Malaysia lah. So mungkin itu je dulu yang kita boleh rancang. Soal sama ada lepas tu nak pergi engagement dengan industri pelancongan ke apa, saya mungkin kena tanya dulu stakeholder macam mana mereka plan. Even resource, saya buat ni prototype. Saya guna server dia pun dalam laptop saya je. So untuk high power gain untuk satu Malaysia tu, mungkin perlukan tim yang lebih kuat lah, mungkin server yang lebih berlaju. So mungkin pun kena collaborate balik dengan mampu, macam mana way to go on the API. Sebab prototype tu sekadar laptop saya je. Dia run dalam hidup, kalau kena kata prototype tu cuma ada satu dalam laptop saya. So kena banyak lagi proses yang perlu diteruskan lah. Tapi memang kalau boleh dikomersialkan, saya nak lah memberi manfaat kan kepada semua.
Ya, kita ucapkan all the best kepada Cik Ghazali dan juga isteri. Tahniah juga kita ucapkan kepada suami isteri ni, Cik Ghazali Ismail dan juga Zuhaila Muhammad Syafawi, yang merupakan pemenang Pharmacoders. Dia grup Pharmacoders yang memenangi program Cipta 2021 dalam menggalakkan inovasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam, Hakim.
Baik, dan laporan itu tadi mengakhiri awal ni pagi untuk hari ini, dan kita harapkan lebih ramai lagi individu seperti Cik Ghazali dan Puan Zuhailah ini dapat mewujudkan, menghasilkan inovasi untuk kegunaan umum. Dan pastinya saya faham tadi apa Cik Ghazali cakap, mungkin dia sebenarnya tersirat dan tersurat tu, kalau ada peruntukan lebih besar dari sudut kewangan tu, dapatlah diperbesarkan dan untuk kegunaan yang lebih ramai lagi. Tapi apapun, kita harapkan yang terbaik untuk Pharmacoders ini. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Awani Pagi. Sekian saja, saya Hakim Rahman
dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Bye.